Jak to bylo doopravdy?
V půli 50. let vznikl v USA rock'n'roll. Nový hudební směr vycházející z blues a z černošského hudebního temperamentu. Rock'n'roll se stal záhy hudbou mladé generace, která si osvojila jeho provokativní a strhující rytmus a pro kterou se stal nedílnou součástí jejího spontánního sebevyjádření. Prvek společenského protestu v něm nebyl sice ještě nijak programový, ale byl v něm. Rock'n'roll byl neodmyslitelnou součástí pocitové distance mladých Američanů od oficiálního světa jejich rodičů s jejich konvencemi a životním stylem. Koncem 50. let dorazil rock'n'roll i do Československa a setkal se s analogickou reakcí představitelů moci jako před časem jazz. Označen za úpadkové umění importované z kapitalistického západu, neměl přístup nejen do gramofonového průmyslu a masových sdělovacích prostředků držících se tradiční komerční hudby, ale byl vykázán kamsi na periferii hudebního života vůbec, do malých sálků a divadélek, kde byl ještě jakž takž tolerován.
Můžeme si přečíst v dokumentech Charty 1977. A právě s rock'n'rollem souvisí také dnešní téma, otázka pořadu, jak to bylo doopravdy. Stačilo v Československu ke kriminálu zatančit si rock'n'roll? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. My se ocitáme v roce 1957, kde bude těžiště dnešního příběhu. V jakém prostředí tehdy lidé v Československu žili? Otázka pro hosta pořadu, badatele Františka Stárka.
Československo bylo jedním ze satelitů Sovětského svazu a od toho se odvíjelo i to, jak tady lidé žili. Přestože už skončila hlavní vlna politických procesů, živé paměti byly stále. A naopak to, že v roce 56 proběhly maďarské události, to vedlo k informaci, že ten stav, který existuje, bude velmi dlouhý, že Sovětský svaz nehodlá pustit otěže v těch satelitních zemích.
Byl to takový zvláštní rok. Ještě vládnul prezident Antonín Zápotocký, ale už se schylovalo k výměně. Posléze se stal novým představitelem státu Antonín Novotný. Připočtěme si nástup v Sovětském svazu Chruščova s jeho odhalením kultu osobnosti a začíná se zpochybňovat éra Stalina. Znamenalo to, že se něco přece jenom může dít?
V zásadě se nic neměnilo, ale naděje, ty samozřejmě byly vždycky, protože ty totalitní režimy byly hierarchicky strukturovány, takže ve chvíli, kdy se měnilo něco tam nahoře, tak obyvatelé očekávali, že se budou dít nějaké zásadní změny i u nich dole.
V temných časech půle 50. let toho v Československu, co se týče mladé hudby, příliš mnoho ke slyšení nebylo. Doba duněla písněmi budovatelů socialismu a nadšeneckými častuškami, které sice dokázaly rozrajcovat zapálené svazáky a svazačky, ale normálním lidem z nich bylo na zvracení. Těm naopak zpříjemňovali život trampské tradicionály, linoucí se skrz dým táboráků a evokující vzpomínky na svobodu a romantiku předválečné republiky. A nebo je bavil taneční jazz malých orchestrů, který se ozýval téměř potajmu z přítmí kaváren. Ale existoval tu ještě jeden zdroj zábavy. Podivná divoká hudba, kterou šlo zachytit z rádiových stanic sídlících západně od železné opony. Jednalo se o AFN Munich, což bylo vysílání pro americké vojáky nacházející se v posádkách po celém západním Německu. A samozřejmě rádio Laxenberg, u nás lidově zvané Laxík. Mladý český posluchač se najednou začal seznamovat s exotickými jmény vonícími vzdálenou Amerikou. Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly. A ta podivná divoká hudba se nazývala rock'n'roll.
Píše Marta Pušová na webu iReport.
Rozhlasové stanice, jako byl FM Munich, což byla stanice pro americké vojáky v západním Německu, kterým dávali jejich německá děvčata zahrát jejich oblíbené rock'n'rolly právě z Ameriky. Potom stanice Luxemburg, která chrlila kvalitní rock'n'roll, ale začíná už i Svobodná Evropa, která ve svých hudebních odpoledních pouštěla to, co tady v Československu se na vlnách rozhlasových slyšet nedalo.
Když to lidé poslouchali, měli už první nějaká nahrávací zařízení, vy jste také jedním z pamětníků.
Objevovala se nahrávací zařízení, samozřejmě magnetofony, ty ovšem byly velmi řídký, dovážený většinou ze Sovětského svazu.
Co se vůbec dalo poslouchat, když člověk se nedostal k tomu lexiku? Existoval tehdy Československý rozhlas, připomeňme si, že televize byla jaksi v plenkách a opravdu vysílala pouze krátký čas denně.
To nejlepší bylo snad ta zábavní hudba. Já si pamatuju, že takovej hit byl Na silnici do Prášil jeden mladý cestář žil. To byla tehdy hitovka. Jako malý dítě jsem jí zpíval.
Co říkali komunisté na ony úpadkové styly, které přicházely ze západu?
Jak už bylo řečeno, ten rock'n'roll, který je rebelskou muzikou, tak ten neměl na růžích usláno ani na západě. Ale to, co se stalo potom, když přelezl železnou oponu, to bylo nebývalý neslýchaný, protože tady komunistické struktury, které nesnášely jakoukoliv svobodnou výměnu názorů, tak s tím rock'n'rollem absolutně se nemohli ztotožnit.
Poslechněme si text hudebního publicisty Petra Hrabalíka, který je také z webu iReport.
Prvním, kdo se odvážil několik rock'n'rollových písní zařadit do svého repertoáru, byl malý orchestr Akord Klub. Hlavními figurami v něm byli zpěváci a tanečníci Viktor a Vlasta Sodomovi a kontrabasista a zpěvák Jiří Suchý. Akord Klub díky Suchému jako první uvedl česky otextovaný rock'n'roll. Jednalo se o song Tak jak plyne řeky proud v originále Rock Around the Clock od Billa Haleyho. Nicméně gro repertoáru skupiny tvořili většinou písničky k tanci. Také věk muzikantů a zpěváků ukazoval na příslušnost spíše ke starší generaci, než k té, jíž tato hudba patřila.
Tak jak plyne řeky proud, tak jak mraky umí plout, jako smetí roky letí rok, 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 rok. Proč ten čas často nás do rozpaků přivádí? Proč rok se divíme, jak rok se měníme? Roky dlouhými kroky kráčí dál. Proč ten čas, prosím vás?
A doplňme vzpomínkou Jiřího Suchého.
Ze začátku jsme ani nevěděli, co to rock'n'roll je. Když jsem slyšel první skladby Billa Haleyho, tak jsem si myslel, že je to takovej jazz s elektrickou kytarou a zvláštním obsazením. Jazz, který se příliš zintelektualizoval, přestal být přístupný pro nejširší vrstvy. Ta jazzová hudba začala košatět a začala být pro prostýho člověka nepřehledná. Přičemž byla vlastně původně hudbou dupáren, tančíren. A tohle si myslím uvědomili ti tvůrci rock'n'rollu, kteří mezeru, která po jazzu zbyla, zaplnili. Najednou tady zas byla muzika, při který mládež křepčila a tančila. A tančilo se tehdy velmi výstředně. Kdo uměl partnerku přehodit si přes hlavu, ten neváhal. No a skutečnost, že se občas přitom rozbíjelo zařízení, to byla pravda. Co si budeme nalhávat? To zase ne, že by si to ten náš tisk vymýšlel. Oni ani takovou fantazii neměli.
19. října roku 1957 si mohli čtenáři Večerní Prahy přečíst, mohli bychom říci, alarmující článek, cože ti mladí lidé v pražském Mánesu provedli. Dokonce tam byl popisován tanec tak výstřední, že si tanečníci podávali tanečnice z ruky do ruky a dokonce prý jeden z účastníků, 19-letý JB, měl na parketu vyhrnuté nohavice do půl lítek. Dlužno dodat, že už dva dny předtím si tehdejší ministr vnitra Rudolf Barák na tiskovém setkání velmi postesknul nad individui, proti kterým musela veřejná bezpečnost zasáhnout. Co se tehdy vlastně stalo? Odpovědí nám může být další z textů Marty Pušové.
V říjnu 1957 zorganizoval v jazzové a literární kavárně Mánes příznivec rock'n'rollu Bohumil Bob Šlonc taneční večírek ku příležitosti svého odchodu na vojnu. Na pozvánku napsal rock'n'roll, večer jazzové hudby na rozloučenou s branci. A dále bohatý výběr posledních jazzových novinek z USA Bill Haley, Elvis Presley. Pořádá Bob Šlonc and Company. Na večírku se sešli někteří hudebníci, hlavně však omladina, která na rock'n'roll nebo jakoukoliv divokou hudbu ráda křepčila. Večer probíhal v uvolněné atmosféře, povětšinou se poslouchala muzika a odvazově se tančil proslulý Holanďan. Úder pak přišel zcela neočekávaně.
Do kavárny vtrhli příslušníci veřejné bezpečnosti a všechny, kteří byli na parketu, zatkli, odvezli na nejbližší oddělení do Bartolomějské. Tam začaly výslechy a padaly první obvinění. Takže Bohouš Šlonc vyprávěl, že první otázka zněla, kde máte pistole a kde jste kradli auta, a když neodpověděl asi za 2 vteřiny, tak hned dostal facku a padaly facky velmi zhusta. Potom byli předáni soudu, kde soudcem byl doktor Mach, neblaze známý z 50. let, kdy soudil politické procesy.
Možná zajímavostí je, že když udělal ono tiskové prohlášení či setkání s novináři ministr vnitra Barák, tak tehdy dokonce říkal, že jsou to lidé, dotyční zatčení, kteří si libují v americkém způsobu života, a dokonce, že je to, cituji, záloha, se kterou počítá i třídní nepřítel. Jak tomu rozumět?
No tak to bylo už daný jejich vzhledem, tehdy nosili takzvaný kanadský trávník a to bylo něco, co později vystřídali dlouhé vlasy. To je pořád ta fazona, která neodpovídá socialismu. Když se někdo vymykal, tak to byl imperialistický agent nebo zaprodanec. Tento narrativ ostatně trval po všechny roky, kdy komunistická strana víceméně bojovala s mládeží.
Pokud první otázka při výslechu pana Šlonce byla, kde má pistoli, znamenalo to, že si byli dotyční příslušníci veřejné bezpečnosti vědomi, že je to politická záležitost, anebo se opravdu domnívali, že to je nějaká ozbrojená skupina, která se postavila komunistickému režimu?
Já myslím, že jim bylo jasný, že to jsou jenom mladí lidi, kteří se chtějí bavit, ale ta zábava, ta byla prostě pro tehdy vládnoucí stranu nepřijatelná. A oni jako převodová páka moci museli zakročit v intencích, které byly dané.
Týden zhruba byla ona skupina mladých lidí ve vazbě a pak už se konal soud. V obžalobě bylo mimo jiné uvedeno.
Obžalovaný Bohumil Šlonc je příznivcem amerického způsobu života. Bylo zjištěno, že v době, kdy studoval na první průmyslové škole strojnické v Praze 1 Betlémská ulice, musela mu být snížena známka schování a musel být potrestán veřejnou ředitelskou důtkou za to, že při večírku pořádaném školskou skupinou Československého svazu mládeže začal hrát divoké taneční melodie, přičemž se svlékl do košile a hudbu doprovázel pohoršlivými posunky. Toto jeho počínání pak vyprovokovalo některé taneční páry k pohoršlivému tanci, který byl kritizován přítomnými, z nichž někteří ihned ze sálu odcházeli.
A žalobce ve své obžalobě také uvádí.
Šlonc není páskem průměrného stylu, ale je v tomto směru jistou a dobře maskovanou veličinou, která zpovzdálí morálně narušuje naši mládež a která byla jenom díky obezřetnosti bezpečnostních orgánů odhalena.
Chtělo by se povzdechnout nad onou obezřetností bezpečnostních orgánů, jak zjistili, že tanečník Bob Šlonc se vysvlékl dokonce považte až do košile. Jak ten soud dopadnul?
Bob Šlonc dostal 20 měsíců, Jiří Bohuslav 15 měsíců a další včetně dívek dostali od 10 do 17 měsíců.
Dodejme, že všichni byli odsouzeni za výtržnictví. To byl ale oblíbený paragraf komunistické justice.
Paragraf 202 výtržnictví se používal proti všem kapelám, které bylo nutno odzbrojit, tedy dostat je mimo parket, a pokračovalo to přes procesy s Plastic People.
Všichni odsouzení si opravdu odpykali své tresty, byly to věznice v Praze, Vinařicích a Nakladně. A nepochybujme, že se to s nimi, jak se říkává, táhlo i po další léta.
Tak to je pověstný rock'n'roll. Skupinky kavárenských povalečů se domnívají, že naše kultura má povážlivé mezery, když v ní chybí tento řádivý americký tanec. V pražském Mánesu tančili páskové a jejich slečny tak pohoršlivě, že se dostali až před soudní senát doktora Macha. Bob, jinak Bohuslav Šlonc, Lidka Čulíková, Marie Benešová, Jiří Bohuslav a Věra Bečvářovská neuposlechli napomenutí obsluhujícího personálu a ostatních návštěvníků vinárny Mánes a neustali v divokém křepčení.
Dokonce se objevili ve filmovém týdeníku, který byl takovou propagandistickou desetiminutovkou vždy před hlavním filmem, protože, jak jsme již říkali, televize byla teprve v plenkách a soudní proces byl nafilmovaný. Závěr tohoto klipu je, aby se vaše děti neobjevily v těchto místech.
Soud proto označil jejich počínání za hrubou neslušnost a projev neúcty ke společnosti a vyměřil všem náležitý trest. Je to výstraha nejen pro mládež, ale také pro rodiče, aby se jednou nesetkali v těchto místech se svými dětmi.
My jsme ale slyšeli také vzpomínku Jiřího Suchého a to, jak se vlastně některé kapely, orchestr, akord, klub dokázali postavit čelem a něco jako rock'n'roll hrát. Znamenalo to, že podoba učesaná se hodila, ale ta západní Elvis Presley, Bill Haley a další, ta už byla štvavou, imperialistickou, problémovou hudbou?
Samozřejmě, ovšem konzumenti rock'n'rollu a zejména ti, kteří ho chtěli dělat aktivně, tak na tohle to si nehráli. Ty prostě chtěli hrát to, co se hraje na západě, to, co hrajou v Americe. Byly tady kapely jako Hell's Devils, kteří přesně kopírovali to, co hrál Chuck Berry, co hrál Elvis Presley. Ti hráli tedy rock'n'roll v té jeho pravý syrový podobě.
A to je, řekněme, jistá originalita tehdejší české hudební scény, ale kde všude Hell's Devils mohli tedy odehrát tu svoji syrovou z Ameriky importovanou muziku?
Ty předpisy o koncertování tehdy nebyly ještě ujasněný. Měli skvělýho impresária Evžen Fiala starší, otec Evžena Fialy, který dělal manažera kapele, a tomu už tehdy bylo 50 let a jak tvrdí pamětníci, ten když přišel k nějaký tajemníci, tak jí dal kytku a políbil jí ruku a ta roztála a dala mu všechny razítka, který měla na stole, a kapela mohla hrát.
Takže Hell's Devils mohli vystupovat.
V roce 63 měli zlatý rok svého vystupování, tehdy byli na absolutní špici. Potom zavřeli Evžena Fialu a tím ta kapela skončila.
To už bylo 6 let poté, kdy se odehrála ona taneční zábava v pražském Mánesu. A otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, stačilo v Československu ke kriminálu zatančit si rock'n'roll? Odpověď je zřejmá.
Ano, stačilo, zejména tedy v roce 57, ale nebylo to jenom tančení. V roce 66 bylo velké stříhání, kdy byli ostříháni všichni mladí muži, kteří byli dopadeni s dlouhými vlasy. V roce 76 proces proti plastikům a českému undergroundu. V roce 81 pokračuje tažení proti undergroundovým časopisům a stovky lidí jsou vyslýcháni a desítky domovních mých prohlídek opět se to týká muziky. Tak to šlo až do roku 89. Jenom změna byla v tom, jakými prostředky a jaký rozsudky se rozdávaly.
Doplňme, že také ještě 80. léta bylo velké tažení proti punku a nové vlně. Můžeme tedy říci, že události z října roku 1957 byly předzvěstí dalších perzekucí a útoků komunistického státu v této kulturní hudební oblasti proti mladým lidem?
Je to zajímavý a byl to asi ten startovní blok.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl David Dibelka. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. A nejen tento odvysílaný díl programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout v archívu na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas či dalších podcastových aplikacích.
Jaký je rozdíl mezi xenofobií a...